Klausies Tallinn Music Week ziņas ar Kasparu Breidaku katru otrdienu 14.20.
Šogad Tallinn Music Week saviem apmeklētājiem piedāvā arī aktivitātes ārpus telpām, un viena no tām ir projekts Soundwaves, kuras ietvaros Tallinā tiks izvietotas trīs unikālas mākslas un mūzikas kokmateriālu instalācijas, kas Igaunijas galvaspilsētā ienesīs festivāla arhitektūras un muzikālās vēsmas. To autori ir Igaunijas Mākslas akadēmijas interjēra un arhitektūras fakultātes studenti, kā arī arhitekti Sille Pihlaka un Sīms Tuksams. Instalācijas Tallinas ielās atgādinās par festivāla urbāno pusi, sākot jau no Mūsu magi, jeb Skūpstu klins un vecpilsētā esošās Nunne ielas līdz pat Telliskivi, Tallinas radošajam rajonam. Savukārt par instalāciju muzikālo noformējumu parūpēsies muzikālā apvienība Musicity Tallinn, kurā darbosies BBC Radio 3 diktors Niks Lung. Luskombe no Lielbritānijas. Grupas Death in Vegas dibinātājs skaņamākslinieks Steve Helliers un Tallinā bāzētais mūziķis, producents un viens no festivāla kuratoriem Aivars Tonso. Mūziķu radītie darbi, kas atspoguļos Tallinu, sastāvēs no pilsētā ierakstītajām skaņām, kas tiks miksētas ar autoru kompozīcijām un ar Tallinu saistītiem mūzikas fragmentiem. Projekts Soundwaves atklāšana un Musicity Tallinn prezentēšana notiks 30. Martā, pulksten 7. Vakarā koncertzālē Erinevate Tubade klubi. Tajā arī īpaši šim pasākumam veidot mūzikas un audiovizuālās mākslas koncertu, kas apmeklētājus iepazīstinās ar Tallinnas nesno vēsturi un tās atmosfēru, uzstāsies mākslinieks Tenzu. Paldies, ka klausījies Tallinn Music Week ziņas Radio SVH un tiekamies jau šonedēļ festivālā.
Jūs klausījāties Tallinn Music Week ziņas. Tiekamies festivālā no 28. Marta līdz 3. Aprīlim.